Já, háttvirtum þingmanni tíðrætt um það að við eigum ekki að hafa vit fyrir fólki úti og við erum ekki að setja þeim skorður aðgang að einhverjum þáttum eins og þessu til dæmis. En þannig að starf okkar þingmanna byggist mjög mikið upp á samráði við fagfólk, fólk sem að hefur þekkingar, hefur sendir inn umsagnir, þingleg meðferð mála, það sem þingmenn vinna að efnislegri vinnslu mála á sér stað í nefndum, það sem fáum upplýsingar hluti sem við vissum kannski ekki áður, sem geta mótað afstöð okkar og hefur þar með áhrif á regluverk, að auðvitað hefur það ákveðin áhrif. Við verðum líka hlusta þær skoðanir sem hafa áhrif á lagasetningu hér. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann hafi skoða fyrri umsagnir málið frá fyrri þingum þegar málið hefur verið lagt saman, skoðað hvernig það skipta svolítið í tvo hópa, þar sem að fagfólki heilbrigðisvísindum og félagsvísindum varar við samþykkt þessa máls á meðan að aðilar verslunar og þjónustu eru mjög hlindir þessu. Hefur hann velt því fyrir sér hvað veldur þessum mismunandi umsagnum hjá þessum tveimur ólíku hópum?
Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður